Takže dobrý den přeju. Dneska budeme pokračovat ve filozofii živé přírody. Pokud máte něco k tomu minulému, tak přijímám otázky, námitky, připomínky. Nechcete nic nikdo, takže jdeme dál. Já tam zapnu sdílení, dneska to nebude prezenták, ale text, protože taková je povaha věci. Tak, teď mě jenom ještě někdo potvrďte, že tam vidíte texták.
Vidíme.
Ano.
Takže můžeme. Tak dnešní téma bude hmota. A jak to souvisí? Tak měli jsme zatím ten problém uchopení přirozenosti, že kdyby jsme to nedělali, tak bychom se ani nenajedli, ani nic nepoznávali, že každým uchopením se zruší nějaká část původních kontextů a nemá-li to uchopení být pouze devastační, tak tu zrušenou část kontextu nahradíme nějakými jinými, novými, které vlastně z toho udělali něco jiného. Tím se to liší od pouhé devastace. A samozřejmě jiné dosazení kontextu je při účelech kuchyňských, jiné při účelech poznávacích a ještě podle toho, při jaké poznávací metodě a jiné, když jiné třeba průmyslové. A pak jsme měli, jak vlastně uchopením přirozenosti dostáváme věc, se kterou můžeme do jisté míry manipulovat. Nicméně ta věc pořád patří do světa, má taky nějaké kontexty, čili něco tam z té přirozenosti zbylo. Minimálně ta kontextovost ve světě, to jsme měli to téma horizontu, že vlastně jsme se domluvili, že slovo svět vyhradíme pro tu spojitost horizontu. A to platí u té věci, že je někde, že jo, patří do nějaké grupy, někdo to musel přinést a tak dále. Čili má to i nějaký svůj příběh. Čili že i s věcí my opět můžeme zacházet různými způsoby více či méně reduktivně. A zrovna tak se nám už ukázal ten problém nejen těch vnějších horizontů, věc na stole až nakonec na světě, ale taky ten problém vnitřku, v jakém smyslu, když něco rozkucháme, tam uvidíme to, co tam předtím bylo, že my uvidíme nový povrch, který ale při šetrných metodách kuchání nám uchová řadu informací o tom, co tam předtím bylo, než jsme to rozkuchali. A teď tohle už bezprostředně souvisí s hmotou, protože my při tom pohledu do nitra máme i jakousi iluzi o nitru, že je to i takový emočně exponovaný slovo, ale při poznávací redukci by měly jít všechny emoce stranou a vlastně tím vnitřkem v jakémsi abstraktním smyslu slova bude ta hmota. Jo? To, z čeho to je, co je uvnitř. Jo? A teď je obecně problém poznávacích redukcí, že někteří lidi to používají jako nadávku, že je to redukcionismus. No, to se z toho může stát. V jakých případech? Když tu poznávací redukci neděláme na míru problému, jo? Nebo jo, když to prostě tím jenom zhazujeme. nebo když zapomeneme na to, že to je poznávací redukce a myslíme si, že to je skutečnost sama. Pozor, tím nespochybňuju to, že ta poznávací redukce uchopuje něco skutečného. Kvůli tomu to děláme. Jo? Ale je to už takové uchopení na druhou. Jo? Napřed jsme uchopili přirozenost a teď ještě navíc toto uchopení uchopujeme reduktivně, to jest nějakým pouze jedním parametrem. Dosazujeme úplně cokoliv na světě do jednoho jediného kontextu, v tomto případě zvaného hmota. A jí odpovídá fyzikální veličina hmotnost a té zase odpovídá nějaká jednotka hmotnosti, fyzicky realizovaná nějakým kalibrem. A tohle všecko má velmi dobrý smysl. Opakuju za dvou předpokladů, že to děláme na míru problému a ne nesmyslně. A druhý předpoklad, že nezapomeneme na to, že to celé je redukce. A čili teď to bude o tomhletom vlastně nejobecnějším vnitřním horizontu věcí v hmotě, ale napřed, než se do toho pustíme, se musíme trochu rozhlédnout, protože nás čeká taková triáda reduktivních parametrů, takových jako nejtvrdších možných redukcí, a to je čas, hmota, prostor. To jsou způsoby, jak my se vůbec orientujeme na světě. Čas, že si to takzvaně navlékneme na časovou osu, že poznáme, co bylo napřed a co potom a řada věcí nejde pouštět pospátku. Hmota o tý to teď bude a prostor zase způsob té prostorové orientace, jak to spolu souvisí prostorově, co je kde a co je jak velké. Jo? A to jsou vlastně takové základní způsoby, jednak předvědecké orientace, jo? Že když něco vyprávíme příběh, tak nás zajímá kde, kdy, jo? A když se tam potká nějaký předmět nebo jídlo, pití, tak z čeho to je. Jo? A nejen té předvědecké orientace, ale také vědeckého uchopování. A je to natolik obecné, že málem ve všech vědách, přírodních vědách určitě, ale úplně typické je to pro fyziku. Jo? Proč? No, protože to je vlastně nejobecnější z přírodních věd a vlastně tam nemá už mnoho dalších takovýchhle tvrdě reduktivních obecných parametrů, ještě nějaký, jo, ale tyhle jsou základní. No ale potom ty další přírodní vědy si k tomu přidávají své vlastní, že jo. Ale s časem, hmotou a prostorem se cvičí vždycky a navíc je to velmi zajímavá spojnice mezi, všechny tři jsou velmi zajímavými spojnicemi mezi předvědeckou orientací na světě a vědeckým popisem, nebo pak dokonce v aplikaci technickým popisem. No. A s tím souvisí takové ty iluze o tom přirozeném světě, jo? Že ten přirozený svět by odpovídal té předvědecké zkušenosti, ale i tam my máme tu orientaci časovou a prostorovou a tu otázku, z čeho to je, čím je to jaksi realizováno. A ve vědě je to dvě vyhroceno a nějak to spolu souvisí. A teď jde jak, jo? Je hrozně důležitý pochopit, jak je ta redukce dělaná. Tak ta hmotnost je zvlášť důležitá tím, a teď prosím vás, je úplně jedno, z našeho hlediska, jestli budu říkat hmota nebo látka, jo, jsou jazykoví puristi, kteří tohle rozlišují. Hmotnost je potom čistě fyzikální veličina, že jo, jak se stavět formálně k té látce, totiž kvantitativně, kdy odpovědi, hmota je odpověď na otázku z čeho, a hmotnost je pak si žádá odpověď v nějakých jednotkách, třeba v kilogramech. No. A vůbec nás nezajímá čeho. No. A to je jaksi ale ošemetnější postup, než vypadá, protože v té předvědecké orientaci nás většinou velmi zajímá z čeho. A tam, kde nás to nezajímá tolik, je opravdu jenom v takových těch problémech, jako jestli to ještě uzvednu nebo už ne. No. Prostě, čili v tom předvědeckém prožívání, ale do té vědy se to pak promítne taky, se nám ta hmota ukazuje jako to, co nám klade odpor, co jako nevždycky uzvednu vůbec, jo? Co dá nějakou práci. Pak nenáhodou je od toho odvozena formalizací ovšem, reduktivní formalizací, fyzikální veličina práce s jednotkou joule. Newton-metr. A samozřejmě každý ví, že práce v předvědeckém smyslu a práce ve fyzikálním smyslu není to samé. Ale že je řada případů, kdy to spolu vlastně skoro vůbec nemá co dělat, nebo jenom velmi volně a vzdáleně a druhotně, ale zrovna tak, že jsou případy, na kterých je názorně vidět, proč se ta fyzikální veličina jmenuje takhle, protože je to jaksi v přímé úměře. Jo? A čili zpátky k hmotě, jedna ze zkušeností je, že to klade odpor, že se s tím nadřeme. Jo? Teď ten odpor může být různé povahy. Někdy jaksi, že uzvednout to, přestěhovat to, jindy jenom, jako, nebo jenom jindy, že to je tvrdé. Jo? Že, když do toho praštím, tak si taky můžu spíš otlouct ruku, než že by se mě povedlo to rozbít. A nebo zvláštní zrada je elasticita, plasticita, že jo, elasticita, vopřu se do toho, ono to uhne, ale jen co to pustím, tak se to vrátí do toho tvaru, v jakém to bylo. Nebo plasticita, vopřu se do toho, ono to uhne a zůstane to tak. Nicméně nejen, že to při obojím kladlo odpor, ale hlavně je to zase jiný typ odporu, než když bych to potřeboval celé přestěhovat. No? Že my to máme ty různé způsoby, jak nám ta hmota dává práci, jak nám dává zabrat. A toto patří už na předvědecké úrovni k důležité intuici skutečnosti. Jo? Skutečné je kromě jiného taky to, co je schopno klást odpor, no? Ve všech těch významech. Čili v jednoduchém případě, co bývá taky těžké. A teď je zajímavé si všimnout, jak na předvědecké úrovni máme různé metafory, které jdou někdy proti sobě. Jo? Oni jsou to jenom jazykové metafory, ale v některých situacích dobře svědčí o tom, jak my chápeme své prožívání, když o něm mluvíme. Že v některých případech ta váha je míněna jako pozitivum. Jo? Prostě těžké je zatraceně skutečné. Jo? Pak to máme i v různých metaforách. A v opačném případě těžké je něco nežádoucího. Jo? Je to těžká práce, nádení čina, nebo dokonce jako nežádoucího, že kéž by to šlo lehko. Jo? Ale máme jakési tušení, že když něco jde lehko, tak buď máme velké štěstí, že jsme to chytili z dobré stránky, nebo že jsme se minuli s tou skutečností a jaksi metaforicky řečeno, místo aby jsme stěhovali nábytek do 10. patra, tak jenom štelujeme jeho papírové vystřihovánky nebo dokonce jenom počítačovou myší na monitoru a on se tím mrcha do toho patra sám od sebe nepřestěhuje. Leda v mé představě. Tohle je předběžně rozdíl mezi skutečností nebo přirozeností a virtuální entitou, jo, virtuálním obrazem. Ty virtuální obrazy my můžeme stěhovat velice snadno, ale když bych chtěl, aby ta snadnost té virtuální oblasti, kde jde jenom o zobrazení, jo, nejen výtvarná, můžou být třeba intelektuální, jo, formální definice. Když chceme, aby ta snadnost manipulace s virtuálními objekty měla reálný dopad, no tak bychom museli mít technologické zařízení, které na to zmáčknutí knoflíku to provede, což je ten problém. A samozřejmě nestačí ovladač myši. Jo? K tomu stěhování by byly potřeba onačejší mechanismy. A čili ta jedna intuice je, že to klade odpor, je to těžké, a další intuice je s tím vnitřkem, jo? Je to to, z čeho to je. Jo? A s tím máme téměř definičně, že tak, jako jsme se už na začátku domluvili, že v tomto kurzu se nebavíme o tom, jestli je něco věčného, o tom, ať si každý myslí, co chce, tak podobně, protože přirozenost vzniká a zaniká, čili je časná, a že zabírá plac, to je taky jasný, a že je hmotná. Jo? To patří k té základní intuici přirozené skutečnosti. A prostě přirozenost nemůže být nehmotná, to je virtuální objekt. Jo? A teď ta věc, jakožto uchopená přirozenost, tak ta hmota tam samozřejmě zůstává. Jo? A něco jiného jsou ty virtuální objekty typu geometrický bod a tak dále. A zase něco jiného je jejich reálná implementace. Jo? Když se to někde nakreslí, nebo když ty peníze jsou v papírových bankovkách, nebo kovových mincích, nebo ve zlatém ekvivalentu. A teď ku podivu tady z těch tří hmota, prostor, čas, se nejsnadněji poznává ten typ, nepoznává ta prostorová stránka. My vlastně nejvíc o světě víme z hlediska prostorových distribucí. Jak je to velké a jak je to prostorově uspořádané a jaký to má tvar a i ten tvar uvnitř, jak je to strukturované. A o tom uvnitř tak vlastně většina našeho vědění spočívá v poznání prostorových distribucí nějakých látek, čili konkrétních hmot, jo, nejenom jako toho na kila, ale opravdu jako co to je. A v prostorových distribucích látek a v prostorových distribucích třeba nějakých polí, já nevím, elektrických nebo jakých. A s časem máme jakýsi problémy a s hmotou velmi specifický a to je dnešní téma. Jo? A když my uděláme tu redukci, jo, čili časového průběhu na čas měřený sekundama, hmoty na hmotnost měřenou kilogramama, prostoru na délku měřenou v metrech, tak když uděláme tu redukci, tak vždycky je to něco za něco. Jo? Vždycky jaksi získáme nějakou novou schopnost, kvůli tomu to děláme, tu schopnost přesného popisu a přesného nejenom, že to jako můžeme zvážit na celkem dost platných cifer, ale přesného i definičně, že jako víme, o čem je řeč, jo? K čemu to číslo patří. Ale tady ten zisk je vždycky jako za cenu nějaké ztráty. Jo? Příklad, když to vážíme, tak víme, že ta odpověď, to číslo, které udává tu hmotnost v patřičných jednotkách, už jako nepostihuje to, z čeho to je, jo? Na to, jak je to tam strukturované. Vždycky je to něco za něco. Ale to, co ztratíme, se potom pokoušíme dohnat v jiných typech poznávacích redukcí. Ale my to děláme hlavně kvůli poměřitelnosti. Jo? Tak jako změřím, že něco je nějak velký, tak můžu taky zvážit a tam opravdu u tradičních vah je ta poměřitelnost přímo vidět, že jo? Když jsou to ty rovnoramené váhy a i když jiné, tak stejně víme, jak tam ta poměřitelnost funguje. A teď je vždycky otázka, co je a není poměřitelné. V zásadě vždycky něco poměřitelné je, naštěstí. Protože díky tomu nám může fungovat racionální orientace. A to už předvědecká, vědecká duplovaně. Ale vždycky je s tou poměřitelností nějaký problém. Nejenom, že vždycky při té poměřitelnosti jako odhlédneme od něčeho jiného. Ale je problém, za jakých okolností to porovnáváme. Nejmenší problém s porovnáváním je u velikostí, protože tam můžeme opravdu šoupat ty úsečky, ale i tehdy v reálu to vidíte na tom, když byste měli seřadit lidi podle velikosti, myslím teda tělesnou výšku, tak to je na jedné straně triviální úkol, na druhé straně, když byste to měli udělat jako opravdu a bylo tam jako lidi všichni, tak problém bude, že některý z nich se třeba nemůžou postavit. Jo? Nebo u těch, co se jako většina lidí se naštěstí postavit může, ale taky závisí na tom, jak se narovná a tak dále. Prostě z poměřitelnosti můžou být problémy, ale největší problémy jsou z poměřitelnosti času. Jo? Tam my umíme třeba synchronizovat hodiny, ne, že by to nebyl problém, ale jde to. Jo? A dokonce na strašně moc platných cifer. Čili víme, že ta sekunda nebo větší jiný časový úsek měřený různýma hodinama jsou stejný z přesnosti třeba až na 10-15 platných cifer, ale jenom doufáme, že sekunda loni byla stejně dlouhá jako letos. Nemyslím teď definice té jednotky, jo? Ale ten běh času, že je furt stejně rychlej. To je prostě absurdní představa, kdyby nebyl. Jo? To nedej bože, kdyby to tak bylo. Snad ne. Jo? Zrovna tak my máme představu, že když něco zvážíme, takže to máme na nějaký platný cifry v pořádku uchopený. Víme, že jsme odhlédli od toho, z jaké konkrétní látky to je a tiše doufáme, že ta hmotnost je stejná oni před milionem let a tak dále. Ono, kdyby ta souměřitelnost nefungovala, tak by nám nebyly k ničemu naše formální poznávací pomůcky. Jo? A to nejen doví jaká věda, ale i obyčejný nákresy, schémátka, fotky a tak dále. Jo? A poměřitelnost je věc zrádná. Někdy ty problémy s poměřitelností umíme velmi hezky formálně vysvětlit, jo? V čem jaksi byl problém. Příklad. Už v dostrané antice se vědělo, oni na to asi lidi přišli už dřív, ale v rané antice to už uměli formalizovat, formálně popsat, že když máme dělat, stavět nějakou větší stavbu, tak si ji napřed buď celou, nebo aspoň její základní prvky zkusím na zmenšené modelu, abych pak nenarazil na problémy, až to bude opravdu. A typický problém je, že se brzo přišlo na to, že nefunguje poměr velikosti a průřezů z hlediska nosnosti, pevnosti. Jo? Tam to má jednoduché vysvětlení, to není žádný velký tajemství poměřitelnosti. Prostě hmotnost u stejné látky roste uměrně třetí mocnině velikosti, kdežto pevnost třeba támu je daná průřezem a to roste s druhou mocninou. A navíc ještě ta délka to zhoršuje, protože páka. Takže se dobře vědělo už velmi dávno, že když si na maketě zkouším odhadnout pevnost stavby, že to pak nemůžu jen tak zvětšit, jo? Že musím jako přepočítávat ty první, druhý, třetí mocniny. Jo? A jinak to skončí katastroficky. Kdo jste viděli řeka Zorbu, tam je zrovna příklad půvabně katastrofický, jak dopadne vanovka, když se to pak zvětšený postaví bez těhle změny poměru. Jo. To, že tohle víme, je dokonce nejenom klíčem k tomu, aby jsme předešli technologickým škodám, ale taky k tomu, že si můžeme zmapovat jakýsi constraints, limitace, co na světě materiálově vzato je a není možné. Jo. Takže typický příklad, který se vždycky všude uvádí, že když mám létajícího živočicha, ať už to je pták, netopír, ptakoještěr nebo hmyz, tak ho nelze jaksi jen tak lineárně zvětšovat, protože ty tělesné proporce se musí měnit a hlavně že vlastnosti materiálu a pevnost vlomu a v poměru k jejich měrné hustotě a v tomto případě vlastnosti zemské atmosféry plus jako řada fyziologických problémů dávají jasné limitace, že prostě stotunový létající pták je nesmysl, jo, ve stávající atmosféře. To by ta atmosféra musela být zatraceně hustší. Tak. A teď bude taková vsuvka, která bude vypadat historicky, ale cílem není jenom, abyste se poučili o dějinách pojmů hmota a hmotnost, ale jde o to si přitom ukázat, jak se postupně objevují ty převodníky mezi předvědeckou intuitivní orientací na světě a nějakým filozofickým nebo dokonce vědeckým pochopením. No, o tohle teď půjde. Kvůli tomu, ne kvůli té historii, to je k tomu záminka. Tak už jsem říkal, že ta hmota je odkaz vnitřku, ne ve smyslu niternosti, a že to souvisí s pracností, pevností, čili tím pádem taky spolehlivostí. A teď s tím taky souvisí jako dvě metafory hmoty. Jedna, kdy ta spolehlivost se nám manifestuje tím, že to je tvrdé. Jo? Takže takovej dobrý příklad hmoty je velký šutr nebo platinové velké závaží. Jo? To ani nerezne a viditelně. A pak máme ale druhou představu hmoty, že je to cosi patvavého matvavého. Jo? Že ta hmota je takový nějaký málem sajrajt. Proč? No, protože my máme představu hmoty jako nádivky. Jo? nebo jako něčeho takového jakoby primordiálního, z čeho se teprve jako konstituujou ty hmotné věci. Což je taková naivní představa, ale jako máme ji. A ještě to, že myšlení považujeme za nehmotné, je takový jako zvláštní problém, takže se říká, že myšlenky jsou lehké, ne proto, že by myšlení nedalo práci, jo? Dokonce jako se díky mozku přitom i trochu zahrajeme, ale málo. Ale on už Diderot hezky upozorňoval, že myšlenky jsou lehké nejen ve smyslu, že je snadnější něco myslet, než přestěhovat, ale taky ve smyslu, jako se říká, lehké ženy, že jim není moc co věřit. Ale zase někdy, když ty myšlenky chytíme za pačesy, tak jim pak věřit můžeme. A to je pak problém ve vztahu k té hmotě. A takže ku podivu hmota nepatří mezi stará slovíčka. A to nejen v té řečtině, ve které to teď budu sledovat. Jo? Objevení hmoty jako kategorie, jako pojmu, většinou je vázáno už na poměrně pokročilou formu té které kultury. Teď prosím vás, tohle neračte vůbec dávat do souvislosti s nějakým problémem materialismu a idealismu. Tohleto dělení mělo dobrý smysl v 19. století, kde řada nauk se takhle jako přímo deklarovala, jo? Ty pojmy jsou z 19. století. A občas se dají trošku extrapolovat třeba na problémy století už 18. nebo ještě 20. ranějšího. Jo? Je prostě oblast tematická a časová, kdy rozlišení mezi materialismem a idealismem dává smysl. Ale mimo takovéto oblasti, tematické i časové, vede jen a jen k omylům. Takže když řeknu, že ve starých dobách pojem hmoty není prakticky nikde, tak z toho vůbec neplyne, že byli takzvaně idealisti. Jo? Ani náhodou. Jo? Oni nemohli být ani materialisti, ani idealisti, protože neměli tohle rozlišení. Jo? To je rozlišení úplně odjinud. A přesto se i v této situaci dá o tom, čemu teda pak se řekne hmota věc, jak uvažovat, i bez toho slovíčka. A první, koho tady chci zmínit, je Anaxagoras. To jsme na začátku řecké klasické doby, minus 5. století. Možná to někdo znáte z dějin antické filozofie a vědy. Tam on nepracuje s pojmem látky. To slovo, které pak se používá pro látku, hýlé, v té době ještě má svůj normální jazykový význam, není to pojem ani filozofický, ani přírodovědný. Hýle prostě znamená bláto, dříví v lese a špínu za nechtama. A ještě řada podobných významů z takovéhle škály. A co ten Anaximandros udělal? Díky němu od něho vlastně je zaprvé rozlišení na směs a čistou látku, byť on tam nemá to látka, jo? Ale prostě na to, co je míchané a nemíchané. Ale hlavně, to by nebyla zvláštnost, to napadne každýho, ta cena, proč je to důležitý, to, jak to Anaximandros uchopil, je, že on rovnou pochopil, že ono je to směs vždycky. Jo? Že čistá látka je jakýsi limitní pojem, nebo v nějakých velmi speciálních případech, a ještě toho musí být strašně malinko, že to, čemu my říkáme čistá látka, je vlastně taková směs, kde jedna z těch látek masivně převažuje a to ostatní jsou jenom příměsi, pokud možno zanedbatelné. Jo? Hrajeme si na to, že zanedbatelné. Dneska má tato hra svá pravidla a na lahvičkách s chemikáliema to máte buď v procentech nebo v ppm, nebo v zkratkách, jestli je to p.a., čili pro analýzu. Analyticky čisté. Čili to je jako první takový jako důležitý objev, že vždycky je to směs, akorát někdy ta směs je jako jasně vidět směs, někdy ta směs je taková, že tam jedna z těch látek masivně převažuje nad ostatníma. Pak od Pythagorejců, ne Pythagora sám, ale z té jeho školy v klasické době, je rozvoj vážení. Vážení samo je operace technická, řemeslnická, trhovecká, už od neolitu. Jo? To jsou zachované takové staré závaží a z rané doby bronzový kvant, velký množství krásných vach, jo? Od zlatnických nebo lékárnických až po takový jako masivní. Čili to nebyla novinka, to vážení. To se dělalo vždycky. Jo? Kupecký počty jsou taky jako v uvozovkách vody jak živa. Ale v čem je ta novinka? Nad to trhovecké nebo zlatnické vážení a nad ty kupecké počty. Formalizace toho, co to znamená. Jo? Že to i předtím museli mít ty závaží nějak nakalibrovaný, ale neříkali tomu tak, neviděli to jako teoretický problém, viděli to jako jenom problém, jestli to nešidí moc. Jo? Když to, jakmile se to uchopí jako formální problém, tak najednou můžeme jako stanovovat ty jednotky. My víme, že je dost jedno, jestli to máme v kilogramech nebo v litrách, jo? Ale musíme se na tom domluvit a musíme znát ten převod celkem hodně přesně. Jo? Čili ty problémy vážení taky prodělaly takovou proměnu a z toho jako principu hokinářského nebo řemeslnického, včetně jako i takových jemných řemesel, po tady to teoretické uchopení, že je to problém formálního uchopení veličiny a kalibrace závaží. Ale pořád tam není to slovo hmota, jo? A to slovo hmota pochází od Aristotela, nebo teda ne to slovo, ale ten jeho význam. Jo? Čili před Aristotelem nemá cenu mluvit o tom, že jako neměli hmotu. No? To ne, že neměli, ale neměli to takové rozdělený. A zrovna tak Aristoteles taky není zrovna nějaký moc materialista z hlediska 19. století, jenom trochu, ale to je vedlejší. Důležitý je, že od něho pochází představa, že hmota je to, co je odpovědí na otázku z čeho. Jo? To vypadá tak samozřejmě, že ono to je dobře intuitivní. Teď musím výjimečně Aristotela pochválit. Je to dobře intuitivní. Jo? A není to tak jako samozřejmé, jak vypadá, ale jo? Musel to taky někdo objevit. To je jako lidovou písničku taky někdo kdysi složil. Jo? A která to pak druhej třeba předělal. A my nevíme, kdo byl ten první. Jo? Tak tady ten první, tady víme, že první, kdo zavede ten pojem hmoty, jaký vlastně plus minus rozumíme, pak se to zpřesňuje, přidává se význam, jo? Ale ten začátek je u Aristotela, hmota jakožto kategorie je odpověď na otázku z čeho. Jo? A tím to slovo hýlé vyňal z toho přirozeného jazyka, kde dál znamená to bláto, dříví, toto ještě v lese. Jo? A jako, jak je to úsloví, roste jako dříví v lese. Jo? Nebo tu špínu. A najednou ta hýle znamená tady formálně odpověď na otázku z čeho. Jo? To se ptáme po látce. Další výsledek toho Aristotelova formalismu, že u něj ta látka je vždycky do páru s tvarem. Jo? Prostě je představa, že věc je hmotná a ta hmota je odpověď na otázku z čeho a má nějaký tvar, jak zvenku, tak i nějakou vnitřní tvarovou strukturu. A naše zkoumání si pomáhá tím, že toto rozlišíme, jako by to byly dvě různé věci. Jo? Třeba zvlášť, když to pak v nové době děláme technicky, tak na to máme jiný typy přístrojů. Jo? A tohle začíná u Aristotela. Tam to není kvůli technice, tam je to kvůli metafyzice, ta nám může být jedno a ta už jako nepatří k takové světlým stránkám Aristotelova myšlení, ale co je tam zajímavé, je, že ta látka je do páru s tvarem. Dokonce je to tak trochu jako sameček a samička, ne ve smyslu sexu, ale ve smyslu té metafory, jako vosk a razítko.
No. Můžu se zeptat?
No.
Já, jestli si dobře pamatuju, tak vlastně v tom spisu o duši od Aristotela, tak tam ten tvar dokonce nabývá jakoby významu právě duše nebo nějakého...
To je Aristotelova definice, že to je tvarová forma živého těla.
Mhm.
Ale pozor, Aristoteles, na rozdíl od scholastické interpretace Aristotela, to za tu duši považuje samopohyb, jo? Jakýsi vitalismus. Jo? On si nemyslí, že ta duše existuje sama o sobě. Jo? Tím se liší scholastická interpretace Aristotela od Aristotela.
A ještě můžu se zeptat, v rámci tohohle kurzu bude potom ještě podobně jako takhle o hmotě pojednáno i o třeba o té duši nebo o nějaké nematerialistické?
O duši okrajově zmíním to jako velmi důležitou metaforu pro život v souvislosti s vitalismem. Jo? Tam vlastně máte, ono my to okrajově se k tomu dostaneme dneska. Vlastně můžete to chápat buď tak, že život je projev hmoty, takhle to chápali před Aristotelem a nějak podobně to asi chápeme většinou dneska, nebo to můžete vidět tak, že život je projevem duše, ale duše ve smyslu tak jako je to u Aristotela a některých dalších jako starých, u některých dalších starých autorů, je vlastně takovým jako vitálním principem, tím možností samopohybu a sebeorganizace. Jo. Nebo se pak ten vitalismus může tak v uvozovkách zmaterializovat jako v 19. století, kdy se hledají ta vitální látka, jo, ta živá hmota, co oživuje tu neživou, tenhle ta absurdita 19. století. A to je to, proč vitalismus se stal nadávkou. Jo? Ten starý koncept je pouze naivní, ne blbej. Kdežto hledat pak tu jako látku života už je jako opravdu podivnost. A nebo pak jsou různé už jako v uvozovkách spiritističtější koncepty duše, jako pythagorejské, platonské, tomistické, jo? Ale to už pak je jiný povídání. Ale ono to celé taky souvisí, bohužel dneska většinou tyhle problémy chápeme karteziánsky, a to zvláště lidi, co o Descartovi nikdy neslyšeli, protože to prorostlo novou jakou kulturu. Za 20 minut se k tomu dostaneme přibližně. Takže zatím to odročuju tu duši. Jo? O malej kousek na Descartes, o velký kus na ještě jednu zmínku o problémech vitalismu koncem kurzu. Jo. Prostě u Aristotela máme odpověď na otázku, z čeho to je látka a k tomu teda ten tvar, ten podle kterých ho rozpoznáváme. Jo? Většinou, nejčastěji něco rozpoznáme podle tvaru a jako kytku, krystal, ale pak se ptáme, z čeho to je. To je takový jako zvědavý. Že jo? A to souvisí s tím štovráním do nitra. A teď ale Aristoteles upozorňuje, že ta první odpověď na otázku, z čeho, není nějaká jako hmota sama o sobě. To je nějaká určitá hmota, jo, který bychom česky řekli materiál. Jo. A na ten se zase můžeme ptát, z čeho je. Ne ani tak ve smyslu, z čeho to bylo vyrobeno, ale z čeho to vnitřně se stává. Jo. Třeba kostka na chodníku je z čeho? Tvar má kostka. Není to přesná krychle, ale přibližně. A má i nějakou vnitřní strukturu. A na otázku z čeho? Tak třeba ze žuly. A teď se můžeme dál ptát na tu žul. Jo? Ta má taky nějakou vnitřní tvarovou strukturu. A na otázku z čeho jsou ty tři minerály, ze kterých se stává. Jo. A takhle se můžeme ptát pořád dál, dokud to umíme, čili vždycky jako umíme, nová otázka je možná až rozumně až po předchozí odpovědi, a protože takovou to odpověď my většinou umíme tak na jednu až tři úrovně, tak už ta o jedno další otázka jako nejde formulovat, jo? Nemáme jak. A čili on, už Aristoteles dobře ví o tom, že ta první odpověď na otázku, z čeho, není ta hmota sama, ale ta konkrétní látka. Jo? A že ta hmota sama je až jaksi horizont toho tázání, jo? Taková jako limita těch otázek. A pro tohle má Aristoteles termín protehyle, první látka. No, latinsky pak materia prima. Pozor, já nejsem aristotelik, při jiných příležitostech ho nemusím ani náhodou, ale tohle je docela chytrý koncept, který velmi hezky ilustruje naše problémy při poznávání hmoty. Jo? Že jako kdo chce poznávat kytky nebo myši, tak dobře ví, že jsou hmotný, ale tu hmotu v nich chce poznávat spíš z hlediska struktur nebo spíš z hlediska těch látek. Ale koho zajímá ta hmota sama, co jsou spíš fyzici, nebo možná v některých kontextech chemici, ale v čistém případě fyzici, tak jako zažije to, že my vždycky si myslíme, že už jsme tu hmotu chytili, ale hned se zase zeptáme, z čeho, a jdeme dál. Jo? A tohle není argument pro to, že nakonec žádná hmota není, že nám furt utíká, ale že je to prostě ta limita. Jo? Taky Aristoteles nakonec řekne, že je to možnost skutečné existence. Jo? Že bez té hmoty by jako na světě nic nebylo, ale že ta hmota sama se nám před tím poznáním furt schovává o jednu odpověď dále, než kam umíme klást otázky. Jo? Opakovaně, pořád. Jo? A ještě prosím, aby nevzniklo nedorozumění, tenhle ten aristotelský popis nezaměňovat s konceptem stvoření. Jo? Takového nemají, že jo? Tam normálně tam v náboženství není žádný téma vzniku světa. A je jediné z řeků, který traktuje vznik světa, a to je Platón. A stejně ne stvořením, ale uděláním, a ještě navíc ne z hmoty. Jo? On ještě nepracuje s pojmem hmota. To by bylo jiné povídání, to sem nepatří. Čili nezaměňovat s představou, že svět byl stvořen z nějaké prvotní hmoty. Jo? To je diskuze středověká, barokní. Jo? To tam nepatří vůbec. Jo? Prostě ta hmota je tady definována jako to, co se nám vždycky manifestuje v podobě látky, když umíme odpovědět na otázku z čeho, Ale co nám jako vždycky utíká o jednu odpověď dál, než kam umíme klást otázky. No. Čili je to takový jako tajemný vnitřek věcí, ne ve smyslu romantické niternosti, ale té limity našeho poznávání. No. Ale naštěstí nás většinou zajímá ta látka v kombinaci s tím tvarem, takže nám to dvě nevadí. No. A teď my víme, že látky mají různé tvrdosti, plasticitu, elasticitu, já nevím co. Pardon, já se musím podívat, jestli mě tady někdo něco nepíše, protože mě tady něco převlíklo. Moment, prosím. Ne, nevidím tam nic. Já jsem se, ale jestli tam nemám nějaké upozornění, že něco nefunguje. Tak, dále. Víme, že látky jsou různé, pokud jde o třeba měrnou hmotnost, tvrdost, elasticitu, plasticitu, řadu dalších vlastností, tím spíše pak chemických. Ale dokud se jaksi chceme uvnitř ty věci orientovat způsobem, jak když dítko kuká budík, tak nám to nevadí. Jo? My vidíme, jak to k sobě patří, jak je to uspořádané. Ale teď je otázka, za co všecko učiníme odpovědnou tu hmotu samu. Jo? Jestli na ní delegujeme to, že rovnou ta hmota má nějakou hmotnost, jo? Nebo jestli až ty látky. Jo? No, to není problém Aristotelu, to je problém novodobé fyziky, nebo už renesanční, prostě na úsvitu novověku, a problém velmi zajímavý, je řešený tak, a to je pánové Galilei a Newton, že jo? Každý jinak, jo? Oni se jako nemoc dohodli. Je řešený tak, že doufáme, že to, že ty vlastnosti, kterým říkáme základní fyzikální, můžeme delegovat rovnou na tu hmotu, jo? Ne až na ty látky. Jo? Třeba tíži a setrvačnou hmotnost. Kdežto ty specifické vlastnosti, všechny chemické plus fyzikálních, ta elasticita, plasticita a já nevím co, tak to, že už je specifické pro ty látky. Jo? Čili ta hmota pak bude, aby to jako nezůstala ta limita, limita odpovědí na otázku z čeho, tak je pak nahrazena tady tím, co jako je, doufejme, všem látkám společné, jo? Že mají tisíce vlastností různých, ale tohle, že mají společný, dají se odvážet na kila, a tajně doufáme, že jaksi kilo peří a kilo olova je to samý kilo, teda myslím kilogram. Viz Galileiho experiment. A naštěstí se zatím neprokázalo, že to tak není. Jo? To by nám značně zkomplikovalo fyziku. Tak, Aristoteles. Co je problém, ne náš, jenom to zmínka, antice chybí věda o látkách. To nám teď nemusí vadit, to je velký problém, když se dělají dějiny přírodních věd, že antika prakticky nezná něco takového, jako je dneska chemie. Je tam něco málo alchymie, jenom v helenistické době úzká vrstva, a že dokonce i, a to jste téma s alchymií, co dělat, i velké úspěchy skeptické vědy, fyziky, se týkají kinematiky, ne dynamiky. Jo, kinematika je, když stačí k popisu dráha, rychlost, čas. Jo, čili tam máte ty tvary, ty prostorové věci plus ty časové věci. Ale dynamika je, když tam dáte tu hmotnost, ty kilogramy, a pak se vám tam objeví jako řada problémů. Prostě věda o látkách tam byla nějak na druhé nebo spíš desáté koleji, takže tím pádem, to je teď zrovna výhoda, můžeme rovnou přeskočit dál, ale než tak učiníme, tak ze všeho na světě jsou výjimky a ty výjimky bývají u okrajových postav. A u okrajových postav nikdy nevíte, kdo je cvok, kdo je podivín a kdo je naprostý génius předbíhající dobu. Ono je mnohdy celkem marný to zkoumat, protože se to ani nemusí vylučovat, kromě pitomců prostých. A takovýmto příkladem je v antice Archimedes. Proč ho zmiňuju? To rozhodně není žádný pitomec, to je asi nejvýznamnější matematik a fyzik antiky a v mých očích i velmi významný filozof, ale ona ho většina filozofů neměla a nemá ráda a do nedávné doby velká část vědců taky ne. Proč? On samozřejmě objevil řadu jako velkých vědeckostí. Ty teď nemusím recitovat. Ale s hmotou dělal věc, která byla velmi napováženou. On vážil. No a to byla představa, že vážení, to se dělá na trhu, nebo u řemeslníka, nebo v lékárně. Ale to, že to je procedura buď kupecká, nebo technická. A že to pokud má nějaký filozofický smysl, tak kvůli kalibraci závaží pro spravedlnost obci a takhle. Když to Archimedes provokoval tím, že se vážením snažil rozlišit různé látky. Úspěšně samozřejmě, on to uměl, jak ve smyslu teoretického uchopení problému, tak ve smyslu, že uměl zkonstruovat velmi přesné váhy a dobře s něma vážit. Takže vlastně od něj je něco takového jako měrná hmotnost. Je o tom pak ta legenda, že král ho požádal, aby ozkoušel, jestli ta zlatá koruna je pravá. A tak on ponořováním změřil objem, zvážením hmotnost a tak dále. Což je samozřejmě legenda. On dělal zajímavější věci a tohle potom na přelomu středověkové renesance rozvinul Mikuláš Kusánský, on napsal celý spis Experiment s váhami, De statices experimentis. Je to i kus toho česky a je to naprosto půvabná věc, tam jako se dočtete, co všecko se dá s váhama dělat. Jo? A to je neuvěřitelný, jo? On z nich udělá hodiny. A je to takový jako pro trochu větší děti dobrý zdroj zábavy opakovat ty jeho experimenty. Ale kromě toho, on opravdu precizoval ten pojem měrné hmotnosti, a až jako do takových kuriozních detailů, takže on dokonce se zkoušel diagnostikovat různé choroby podle měrné hmotnosti moči. Jo? Takže to byl takový pokus o diagnostiku, samozřejmě krom extrémních případů to nebylo úspěšné. Ale i jiné věci úspěšné byly. Čili takhle nám postupně vyrůstalo pojetí hmoty a důkladnou facku to dostalo u René Descartes. A dnešní pojetí vztahu hmoty a tvaru, nebo nedej bože těla a duše, je vlastně zděděno od pana Descartes. Jo? Kdo nevíte, on byl francouzský vojenský inženýr, velmi racionální a velmi zásvětně pobožný takovým jako exaltovaně barokním způsobem. Což je jako divná kombinace a co on zavede a co dodnes straší ve vědě i ve filozofii a prakticky to určilo velkou část novověkého myšlení. On zavedl striktně formální rozlišení na dva typy věcí. Jo? Když bavíme se furt o věci, že jo, minule i dneska, tak on rozlišuje věci dvojí nebo dvě hlediska na věci. Res cogitans, věc myslící, a res extensa, věc rozsažná. No tak do nějaký míry proč ne? On lec, kdo z lidí asi myslí víc než kdejakej hlemejšť, natož než kdejakej šutr. A nevíme, ale tak si to myslíme a jako z toho, co vidíme, to tak vypadá. Jo? Čili o tom žádná. Ale v čem je problém? On to udělal jako formální disjunkci, že věc buď má rozsah, nebo myslí. Jo? A teď jako co já, jo? Tak na jednu stranu si aspoň myslím, že myslím, občas ne furt. Jiná otázka, jestli dobře, ale nějak. A tudíž jako nemám rozsah. Čili podle Descartesa, z toho hlediska, z jakého myslím, nemám rozsah. Jo? Z jiného hlediska jsem přece věc rozsažná. Měřím 1,84 m, to je jasně extenze, že jo? Čili definičně podle Descartesa nemyslím. Takže najednou já jsem rozštěpen mezi dvě věci. Jedna, co myslí občas, teda Descartes tvrdí, že nejenom občas. Jo? A druhá, co... A nemá rozsah, jo? Je to jakýsi strašidlo virtuální, bych řekl. A druhá věc, kterou jsem podle Descartesa, je ta rozsažná, čili dá se jako popsat, jak jsem velký, jaký mám tvar a tak dál, ale definičně nemyslím, jo? Co má rozsah, nemyslí. Jo? Metry nemyslej. Na myšlení nemá metry. Takhle jednoduchý to u něj je. Prostě přišel na to spiritistickým způsobem pobožnej vojenský inženýr a podle toho to dopadlo. Omlouvám se za podjatost. A od toho máme pak termíny subjekt a objekt. Ta věc myslící, to je ten subjekt. A ta věc rozsažná, to je ten objekt. Jo. A teď s tím je tisíc problémů, do kterých se nehodlám dneska pouštět. To by bylo buď do kurzu dějiny evropské filozofie 17. století, nebo do kurzu absurdních verzích problémů vztahu těla a duše poznávajícího a poznávaného, jo? Protože jak my víme, si některý z těch objektů nemyslí taky, jo? Zvlášť třeba, když jde o druhého člověka. Tak to se řekne, že to je taky subjekt, ale to, co na něm vědecky poznáváme, jsou objekty, ty poznáváme objektivně a tak dále. Jo? Pak je otázka, jestli můžeme poznávat to myšlení. A do toho se teď nebudem pouštět, teď nám jde o hmotu. Jo? Jenom co z toho je potřeba vědět? Že když teda ta rozsažnost a myslivost byly zavedeny disjunkčně, tak samozřejmě se ku podivu jakoby nehmotným stalo to obojí. Doslova nehmotným se stalo to myšlení. Jo? Ono to předtím trochu bylo uplatované, ale ne takhle drsně, ne takhle naivně. Jo? Ten je přece jenom jako přemýšlivější. Takhle drsně je to ten takzvaně dualismus poprvé u Descartesa. Prostě to myšlení je definičně nehmotné, jeho zdroj. A to pak řekne, že je duchová substance nebo duše. A kdežto ta rozsažná věc, ta je prosím tělesná substance. A teď tělo, které do té doby bylo jako hmotný, že jo, tak najednou je tou čistou extenzí. Čili ta hmota se tady vypařila úplně. Jo. Myšlení je definičně nehmotný a hmota je převedena na rozsažnost, jo, na geometrickou strukturu. Jo. ty kila tam úplně vypadly. Je to čistá kinematika. Je to absurdní, je to hezky vidět z toho, jaký, do jakých absurdy to dojde už v 17. století, když si ti, co na to věří, jo, což jako nechápu, jak je vůbec možný, tak když si položí otázku, když teda začnou myslet a položí si otázku, jak teda můžu pohnout rukou. Když ta ruka je tělesná, je to nějaká extenze a ta myšlenka je nehmotná, že jo, to je úplně jinýho řádu. Kde je ten převodník, jo, ten ovládáč interface, jak teda hejbu rukou. Na to pak je jediná odpověď. Pán Bůh ve své všemohoucnosti předvídá, kdy já pomyslím na to, že pohnu rukou a pohne to rukou, mou rukou v tu chvíli, protože je všemohoucí. Jo. No tak to jako pak můžeme vyložit úplně cokoliv. Že. Takže o tom nebudu dál pojednávat. A teď je ale zvláštní, jak tahle průhledná pitomost, znovu se omlouvám za podjatost, ale pokračuju v ní, ovlivnila evropskou kulturu. Například reinterpretovala křesťanství. Dodnes si dost lidí myslí, že jsou křesťani, když jsou kartéziáni. Jo? Když si myslí, že duše je nehmotná a tělo nehodnotové. Jo? Ale jinak je to ve vědě. Tam, jo, on to Descartes dělal kvůli vědě. On byl takovej lidumilnej vojenský inženýr a on píše o tom, že to dělá kvůli tomu, aby jsme se cítili na světě doma, jak pan domácí na světě, aby jsme byli doma na světě a aby jsme žili zdravě. A co je podle něho hlavní překážkou, jsou bažiny, ty nám brání v cestování, občas tam někdo může spadnout a při nejmenší nastydne, v horším případě se utopí. A dokonce prý z těch bažin jdou nějaké jedovaté výpary. Tak jako aby to byl ten svět zdravej, to je kvůli jako ekologii, jo? Aby ten svět byl v pořádku, tak musíme té přírodě pomoct a vysušit ty bažiny. A to, když budeme dělat krumpáčem a lopatou, tak se u toho udřeme a bude to nezdravé, ještě se nadejcháme těch výperů z toho bahna, tak proto potřebujeme těžké zemní stroje a na to potřebujeme tady tu redukci tělesné substance takzvaně jo, na extenzi, na rozsah. Vůbec pojem substance je změněný od Aristotela. Aristoteles patří mezi tu obzvláštní menšinu lidí, co si myslí, že existují nějaké substance a Descartes tu substanci pak takhle rozdělil na ty dvě, jo, na tu cogitans poznávající a tělesnou, jo, na duchovní a tělesnou. A ta tělesná je tam u Descartes jenom v metrech, ne v kilech. Jo. A tohodle dědictví je tenhle ten problém vztahu mysli a těla. Je to problém, který straší hlavně v angloamerické filozofii, je pochopitelný proč. Jo? Oni jsou retardovaní. Pozor, nech si jako teď vypněte politické souvislosti. A taky neznamená, že jsou retardovaní ve všech oborech, ale v náboženství a filozofii, jo, v osvícenství. Oni si nesou stopy původu a samozřejmě jsou tam i rozumní lidi, ale jako strašně to je prosiceno tady tímto problémem, jak se k sobě má duch a tělo. Jo? A mají to takhle pojmenovaný, on ten překlad to milosrdně zakryje, když něco podobného řeknete česky, tak to zní opravdu tak, že by člověk řekl, že si na to může napsat grant veda u nějakého spiritistického spolku. Opak je pravdou, když to nazvete anglicky, tak jako to je dokonce ta ve filozofii vůbec nejsnadnější přístup k penězovodům, pokud na to kdo má žaludek. Čili to je dědictví Descartes, který ku podivu dneska nemáme až tolik ve vědě. Jo? Ono se furt tak říká, jak ta věda je kartesiánská, ne až tolik. Co opravdu od Descartes máme? Analytickou geometrii, to je jeho naprosto úžasný objev. Jo? Tam nepotřebujete tu hmotu. Jo? Ono někdy se říká kartesiánské souřadnice, ale ty nevymyslel. Ty používal už Archytas, Filohaos, to je antický. Ale jmenují se po Descartovi kvůli jiný věci. V antice takové v nich dělali deskriptivní geometrii, kdežto Descartes v nich dělal analytickou geometrii, tu objevil. Jo? Takový, že jako parabolu můžete vyjádřit jako druhou mocninu, že jo, a tak dále. A čili tohle máme od Descartes pozitivně, plus nějaký drobný objevy třeba v optice, že je možný refraktor, že různý druhy skla mají různý index lomu. Čili on jako tam, kde se zabýval rozumnýma věcma, tak to mělo velmi rozumné výsledky, ale kde chtěl jako přijít na kloub skutečnosti, tak to dopadlo, jak jsem líčil. Věda ku podivu s výjimkou těchto objevů, jo, analytický geometrie, to je velký objev, důležitý. A s výjimkou pak takových drobnějších optických objevů šla jinudy. Descartes u většiny vědců nebyl oblíbený, protože on se v řadě vědců strašlivě seknul, že ho hádal se s Newtonem a to prostě Newton proti němu zpětně. A důvodně většinou. Jo? S výjimkou právě toho těch indexů muská tam měl jako Descartes pravdu. Čili věda šla jinudy. Jo? Ale ono ten problém straší dneska v angloamerické filozofii, ale hlavně v obecné kultuře. Jo? Dokonce dost lidí za křesťanství považuje právě ten Descartův dualismus nebo obecně za náboženství, nejen křesťanství. Jo? Protože se takhle reinterpretovalo. Jo? To prostě, že jo, napřed byla od Tomáše Akvinského reinterpretace Aristotela a pak reinterpretace tohohle kartesiánská. Čili to teď necháme být, ale co s tím bude ta hmota sama? No, když novodobá věda pracuje kvantitativně, a to nejen díky Descartovi, jo? Tam byla řada jiných významných postav, které teď nechám být a stačí zmínit Newtona, ale k tomu se chci dostat až u systému dynamiky, jo, pojem síla a podobně, což je to provázání hmotnosti s časem a prostorem, to je jako hlavní Newtonův vynález, tak ta hmota půjde jinudy, prostě se prosadí ta Newtonova kategorie hmotnost. A tím pádem i Newtonovo pojetí hmoty. To není kartesiánský. Samozřejmě musí mít rozsah, ale to není jako, že hmota má rozsah, to prostě věci mají rozsah, protože v naší terminologii, kterou jsem tady zavedl, přirozenosti mají rozsah, věc je uchopená přirozenost, čili zvokuzenýma a předělanýma kontextama, ale ty rozsahy tam zůstanou, byť třeba se malinko změní, jo? Podobně ta hmotnost tam zůstane. Jo? Byť se změní třeba vysušením. Jo? A čili většina vědy nešla podle Descartes a pro novověk je typické zavedení kategorie hmotnost, čili se dovrší tady to reduktivní uchopení hmoty. A teď je tam jedna důležitá věc. Zase další předpoklad. My vždycky máme řadu takových předpokladů, ve kterých doufáme, že to tak je, aby jsme vůbec mohli mít nějaké jistoty. Tak jeden je, že jako ten kilogram tehda bylo to samé, co teď. Že jako je to, jak se říkávalo. Jak dřív se říkalo, že ten důchodce říká, jo, za první republiky 10 deka salámu, to bylo nějakého salámu. Dneska se to říká zase s jiným režimem, protože doba pokročila. A my jako doufáme, že 10 deka bylo, 100 gramů bylo stejných i v neolitu, ba i v prvohorách. A to nám nezbývá, než doufat. Jo? A kdyby ne, tak bychom vlastně na jedné straně byli nešťastní, že se nám strašně zkomplikuje fyzika, ale co s kolem. Na druhé straně by to byl přece úžasný fyzikální objev, protože kdyby jsme se tohle opravdu dozvěděli, ne, že by to nějakého pošuka napadlo, jo, ale že by se to objevilo opravdu, jo, tak to by znamenalo, že jsme objevili nějakou, jak se říká, novou fyziku, jo, za standardním modelem. No, to asi takhle jednoduchý nebude, tohle je blbost. Ale co není už tak blbost, je, jak my se spolíháme na to, že dvojí pojetí hmotnosti je to samý. My máme vlastně dvojí. Jedno je lidově, kolik to váží, čili správně tíhová síla. Jo? Že ten jeden kilogram má v normálních podmínkách tíhu necelých 10 newtonů. A proto dřív na to byl kilopond, aby to bylo to samé. A úplně jako jiná věc, která s ní vlastně vůbec nějak nesouvisí, je, když Newton ukázal, že k tomu, abych těleso o hmotnosti jednoho kilogramu rozpohyboval, tak na to je potřeba síla. A to musí působit po nějaký čas, čili po nějaký dráze, takže vykoná nějakou práci a ta se promění do pohybové energie toho hmotného tělesa. A to pak má tu setrvačnost. Že? A my, a od toho je jako jsou ty slavné Newtonovy rovnice jednoduché, platí to i v relativitě, akorát to tam je složitější. Ale tohle prud platí. A my skrytě doufáme, že ten kilogram měřený vůči přitažlivosti a ten kilogram měřený setrvačně je ten samý kilogram. A ono jo, a víme to na celkem dost platných cifr. Ne zas tak moc, jak by člověk čekal. Jo. Řadu věcí víme jako miliardkrát přesněji. Tohle ne až tak. Proč ne až tak? Protože ona se blbě měří ta gravitační konstanta, ne ta značená malý g o tom, jak něco padá, jo, těch 9,806 metr sekunda na minus druhou. Jiná, ta opravdická, to, jak se 2 kilogramové tělesa přitahují na vzdálenost 1 metru. To sice změřil už Rod Cavendish koncem 18., ale furt je problém to změřit dost přesně. Ona se to měří hrozně blbě. Ona je hrozně malá. To je nějak 10 na minus 11. Takže my vlastně veškeré naše jako úvahy počítají s tím, že ta tíhová hmotnost a setrvačná hmotnost je to samý. Je pár extravagantních fyziků, který jako v tomhle nejedou, jo? Ale není jako žádný jev, který by byl proti tomu. Jo? Naštěstí pro jednoduché počítání a na neštěstí pro zoomové objevy. Ale to, koho vás by zajímalo, tak s tím nějak volně souvisí Machův princip, jo? Ernst Mach, takovej inspirátor až konkurent Einsteinův, ale to teď nechám být, jenom upozorňuju, že v předvědeckém pojetí je to jedna a ta samá hmotnost. Jestli je to tíha proto, že to zvednout, anebo tíha proto to stěhovat. Nejenom kvůli tření, ale kvůli ty setrvačnosti. Jo? Tření souvisí s tou tíhou, setrvačnost ne. Jo? A že toto dvojí je jako ta samá věc, to je výsledek newtonovské redukce. A einsteinovský taky. A nevíme, jestli náležitě. Zatím si myslíme, že jo, tak budu říkat, že jo. A pozor, kdyby se ukázalo, že ne, tak to neznamená, že to jako je nějaká blbost. Jo? My vždycky pracujeme tak, že dokud nevíme, tak si myslíme, že to je stejný. A až když víme, v čem je rozdíl, tak můžeme tvrdit, že je to jiný u čehokoliv. No. Čili my máme vlastně pojem tíhové hmotnosti, to, jak moc se to přitahuje, a pojem setrvačné hmotnosti, jak ty džauly reagují přes kilogramy na ty newtony. Jo? A doufáme, že je to to samé. A teď v tomhle reduktivním uchopení jsou hmotné všechny věci, jo? Skutečný. To, co není hmotný, tak je nějaký virtuální objekt, ale ten musí být někde implementovaný a jeho nositel je opět hmotný. A Einsteinovsky do toho přijde převoditelnost energie a hmoty, ale to teď necháme být. A teď jde o to, že hmotný jsou teda všechny věci, to odpovídá ty předvědecký naivní intuici, že jo? Hmotnost jako kritérium skutečnosti. A to nejen živej bytosti, vůbec jako všeho. Co není hmotný, je nějaký virtuální objekt. A jiná věc je, že jsou objekty, které mají hmotnost strašně malinkou a přitom mají velký fyzikální efekt. Abych uvedl něco jednoduchého a nespiritistického, tak třeba zlatá folie tloušťky mikron, velká, je nápadně vidět a váží to žádná celá nula, něco hodně málo. Ale je to hmotný objekt. No. A teď problém je s tou reduktivností. Je spousta lidí, kteří se urazí a řeknou vždycky, když se chce ukázat, jo, heideggeriáni, když chtějí ukázat, jak ta věda nemyslí, tak řeknou, no pro ty vědce 70 kilo živého člověka, 70 kilo mrtvého člověka, 70 kilo zlata nebo brambor, to je všecko to samé. No tak to je úplná pitomost. To jako každý rozliší, na to nemusí být vědec. Je jediné hledisko, ze které je to samé. A to hledisko je těch 70 kg. Poměřitelnost ze 70 kg závažím. Jo? A to v těch buď gravitačních, jak v těch gravitačních interakcích, tak v setrvačních interakcích. Jinak samozřejmě i každý fyzik dobře ví, že 70 kilo živého nebo mrtvého člověka a 70 kilo zlata nebo brambor jsou zatraceně různé věci a že číslo vyjadřující hmotnost není hodnotová výpověď, ale kvantitativní výpověď. Ostatně hodnotové výpovědi jsou vždycky závislé na kontextu. Třeba snadno si představíme kontext, kde je lepší mít 70 kg zlata než 70 kg brambor, ale zrovna tak si můžeme vymyslet kontext, kdy je to naopak. Jo? Sami na ostrově. Navíc ty brambory můžu pár jich zasadit a zbyví pomalu jíc, než tam ty vyrostou. A čili není důvod se jako nad tímhle pohoršovat. Už jsem zmiňoval třeba obvyklá využití, že vážení stanovení hmotnosti je operace levná, pokud to nepotřebujeme navíc jak 2 až 5 platných cifer, a neinvazivní, takže jako známe všichni třeba takovou oblibu vážení miminek, ne, že by se podle toho posuzovala jejich kvalita, ale že je to levný, neinvazivní prostředek, jak přejít, jak včas diagnostikovat část problémů neinvazivně. No. Čili ty různé předměty 70-kilový z toho příkladu jsou stejný, nejde o to, že z hlediska fyzika, ale z hlediska fyzika jen z hlediska reakce na gravitační pole nebo reakce na působení síly. No, což to gravitační pole je forma působení síly taky. A teď. Teď budu vypadat malinko skepticky, Ne proto, že bych chtěl dávat za pravdu těm, kdo tvrdí, že věda nemyslí, ale jako je dobrý vědět o limitacích. Tak díky jako několika setletému rozvoji novodobé fyziky, chemie, biologie a já nevím čeho všeho, víme o leciakej hmotných strukturách strašně moc věcí. Je to až jako neuvěřitelné. Jo? Já nevím o struktuře nitra země, o fyziologii živočichů, o struktuře buňky nebo organel. Prostě to je jako hodně věcí je dobře zmáklých. Ale pozor, vždycky se to týká prostorové distribuce látek. Jo? Čili to propojení té redukce na hmotu s redukcí na prostor, na tvarové uspořádání, na prostorové uspořádání. Jo? Velká většina našeho vědění je o prostorové distribuci látek. A jinak to bude vypadat, když se zeptáme, a co víme o té hmotě? Jo? No, důsledně vzato čistou nulu. Jo? Ale není tak zle v reálu. Protože my si zase reduktivními postupy dokážeme najít řadu meziúrovní tvarových struktur, které jsou dost slušně invariantní vůči těm nad. Jo? Takže je běžný zvyk, že když se ptám, jako z čeho je buňka, tak jako nějaký ty organické látky a jejich tvarové uspořádání. A když se ptám takhle, jo, jako to z čeho ve smyslu té hmoty, ne teď ve smyslu těch organel. A přesto, a teď jako se můžu ptát, a z čeho jsou ty látky, že jo? Z čeho je ta aminokyselina, nebo z čeho je ta voda. Jo? A teď je dobré se přistihnout, že my si tak naivně představujeme, že hmota je jakási univerzální nádivka, které bychom chtěli přijít na kloub. Jedna jediná nádivka, která má parametr čistě jenom hmotnost, uváděnou teda v gramech, kilogramech, librách, to je jedno. A žádné jiné vlastnosti nemá. Jo? No to by byla ta materia prima aristotelská, jo? Kdyby něco takového bylo. Jo? Ani Aristoteles si nemyslel, že to reálně je. Jako ta potenciálita. A ono samozřejmě není, ale ta naivní představa taková je, takže když se ptáme, z čeho jsou ty látky, no dobře, z molekul, z čeho jsou ty molekuly, z atomů a tak dále a tak dále. A vždycky to jsou tvarové struktury, a když se pak dostaneme do atomární a subatomární oblasti, tak už naštěstí invariantní vůči těm předchozím úrovním. Jo? Takže my máme, doufejme, že správnou představu, že jestliže je tam atom vodíku, a teď myslím ten základní jedničkový izotop, tak je jedno jaký. Jo? Ono v té konkrétní konfiguraci není jedno, protože jde o míru excitace a tak dále, ale že ten atom jako je stejný. No asi jo, snad jo. A z čeho je, že jo, tak jádro a z čeho je a nakonec dojdeme ke kvarkům a je zajímavý si všimnout, jak po cestě čím dál tím víc zajímavého je o tom mezi. Jo? O polích. Jo? Takže se nám začnou objevovat význam polních částic. Nakonec u těch kvarků ty gluony celé lepějí k sobě, mají větší hmotnostní ekvivalent energie než, jo? To je jako podezřelý. Ale nevíme o tom, jakoby, víme o tom strašně moc a čím dál tím víc, naštěstí. Jo? Ale nic z toho není odpověď na to, co jako je ta hmota. Jo? A ono je to jednoduché, ne protože jako věda se míjí svým cílem, ne. Ale jednak představa univerzální nádivky je opravdu představa hloupá, ale hlavně ona asi šikovná nebyla už ani ta představa substance. Jo? A tak, jako kvantáci opustili a jsou hned mnohem líp živí, jo, když nemají představu substance. Tím vlastně dokončili od aristotelštění fyziky, jo, to, co jako začalo u Galileiho, tak skončilo až teda moderní kvantovou fyzikou, definitivní opuštění aristotelského pojmu substance. Ale co pořád zůstalo, že pořád se ptáme z čeho, jo, i když spíše už jak a takhle. Tak, toť vše. Takže velmi stručné otázky hned, soustavnější si račte nachystat na začátek příště anebo o konzultačních hodinách. Chcete něco? Nechcete? Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.